Ne plante parte missionit sotto metapa e pare visites apostoliche papes ne asi. Pritie e përzemërt për Papa Francesco në aeroportin ndërkombëtar të Colombos në Sri Lanka, pritur nga autoritetet shtetërore kishtare të vendit, nga presidenti Ri Sirisena e nga kardinali Ranjit. E përveç autoriteteve më të larta të shtetit e të kishës i peshqive të vendit, për ta pritur Papën kishin dalë në aeroport me mira besimtar e 2000 fëmijë në një atmosferë festive.
Që në fillim të vizitës së tij apostolike në Sri Lankë, Papa uroi e foli për pajtimin dhe shërimin e plagëve shkaktuar nga ndeshjet e gjata etnike e fetare në vend. E duke përshëndetur Sri Lankën, perlën e Oqeanit Indian, Nati Shenjt Bergoglio, i pritur me një përzemërsi të veçantë, një entuziazëm të jashtëzakonshëm, me valle këngë tradicionale, i drejtoi urimin e tij spari presidentit të rit-vendit Sirisena, e mbar popullsisë dhe menjëherë shpjegoi edhe natyrën e këtij udhtimi papnor.
My visit to Sri Lanka is primarily pastoral.
Vizita ime është para se gjithash baritore. Si bari universal i kishës katolike, erdha këtu për të inkurajuar katoliket e këtij ishulli e të lutem me ta. Ne vijim atë shejt, Francesku në nënvizoj se si pika qendrore kësaj vizite do tjetë kanonizimi të lumit Josef Vaz, shembulli i ti i bamirësisë krishterë dhe respekti për çdo person pa dallim etnie apo feje, vazhdon dha papat na frymzoi e të na mësoi ende sot. Kështu në fjalimin e parë drejtuar Sri Lankës dhe popullit të saj, Papa Francesku në nënvizoi menjëherë karakteristikat kryesore të vendit që njihet në botë me epitetin Margaritar i Oqeanit Indian. E shtoi Francesku jo vetëm për bukuritë natyrore, por edhe për atmosferën ndërmjet popullsive, pasura me larmi kulturore e fetare. Papa Bergoglio i uroi presidentit të rritë Republikës Sirisena mbarsin detyrën e tij posaçërisht krerët fetar të vendit për praninë e tyre, duke nënvizuar se luajnë një rol të rëndësishëm në jetën e Sri Lankës.
Vizita ime në Sri Lankë ka karakter kryesisht baritor, theksoi Papa Francesku, por vizita është edhe shprehje dashurisë dhe shqetësimit kishës katolike për mbar popullin, si dhe e dëshirës së bashkisë katolike për qenë pjesëmarrës aktiv në jetën e mbar shoqërisë së vendit. Bota e sotme, nënvizoi Papa Bergoglio, është plot me ndeshje të vjetra të reja ndërmjet etnive që shkojnë deri në shpërthimin e dhunës. Sri Lanka për vite e vite vuajti nga tmerri ndeshjes civile, ndërsa sot përpiqet mjekoj plagët e për të forcuar frymën e paqes. Nuk është e lehtë të dalësh nga trashëgimia e padrejtësive, armiqësisë, mosmarrveshjeve që u bën shkak për shpërthimin e konflikteve. Procesi i shërimit kërkon promovimin e drejtësisë të unitetit.
E në këtë proces delikat të pajtimit në vend, një rol të dorës e parë luajnë pikërisht traditat fetare në një shoqëri që kërkon prej të gjithëve të padallim, flasin me një zë të vetëm, punojnë me një dëshirë të vetme për t'i shërbyer me një zemër të vetme atmes, njeriut, njerëzimit. Të gjithë duhet të jenë të lirë për të shprehur mendimet e tyre, dëshirat e tyre, nevojat e tyre, drojet e tyre. Ka shumë rëndësi që e gjithë kjo të bëhet si në familje, duke i pranuar të tjerët, duke i respektuar larmit e ligjshme që mund të ndikojnë për pasurimin e të gjithëve.
Sa herë njerëzit ja vënë veshin njëri tjetrit përvojtërisht, haptas, mund dalin pa dëshira vlerat përbashkëta. Në këtë këndvështrim, një punë e madhe për pajtimin u takon edhe infrastrukturave shoqërore që duhet promovojnë dinitetin njerëzor, respektimin e drejtave të njerëzit dhe përfshirjen e çdo antarit të shoqërisë. Papa Francesku uron pastaj që drejtuesit politik, fetare, kulturor të Sri Lankës, duke matur mirë çdo fjalë, çdo veprim që ka të bëjë me shërimin e ardhshëm, duke dhënë kështu një kontribut qëndrueshëm progresi materiali shpirtëror të popullit Sri Lankës. Sfundi, Francesku uroi gjithë pranishmëve që ditët e vizitës papnore të jenë ditë misie, dialogu, solidariteti.